Oke, coba deh bayangin skenario ini, yang saya yakin akrab banget buat Anda. Pagi-pagi, buka media sosial, dan boom, lini masa Anda itu langsung penuh sama konten berlabel Islam. Ada potongan ceramah ustadz yang lagi viral, ada kutipan hadis, infografisnya cantik banget, ada juga nasihat-nasihat singkat gitu. Semuanya dekat banget kan? Cuma seujung jari. Tapi, pernah nggak sih Anda berhenti sebentar terus nanya, di tengah tsunami informasi ini, mana yang arusnya jernih dan mana yang keruh, yang bisa bahaya, gitu.
Wah, pertanyaan itu inti dari tantangan kita semua sekarang di era digital. Materi yang Anda kumpulkan ini kan menggarisbawahi tiga risiko besar yang sering kita abaikan. Pertama, banyak banget konten tanpa sanad.
Tanpa sumber yang jelas ya.
Betul. Kita dapat kutipan, tapi nggak tahu ini dari mana asalnya. Siapa yang ngomong? Kedua, peran algoritma. Nah, ini dia. Algoritma itu kan nggak peduli mana yang paling benar secara syar'i. Dia cuma peduli mana yang paling viral, yang paling kontroversial.
Yang paling banyak diklik ya.
Persis. Dan yang ketiga, yang ini krusial banget. Risiko pemahaman yang sepotong-sepotong. Tanpa guru, tanpa ada yang ngasih konteks, gitu.
Nah, di obrolan kita kali ini, kita mau coba cari solusinya bareng-bareng. Sumber-sumber yang Anda berikan ini punya ide yang menarik banget, bahkan mungkin sedikit provokatif. Gimana kalau untuk menavigasi lautan informasi ini, kita justru berteman dengan sekutu baru yang kuat banget, yaitu Artificial Intelligence atau AI.
Wow, ini menarik.
Tapi ya tunggu saja, bertemannya dengan cara yang benar, aman, dan beradab. Jadi mari kita bedah bersama gimana caranya AI ini bisa jadi asisten belajar, bukan malah jadi syah baru yang menyesatkan. Oke, kita bongkar dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya AI yang kita maksud di sini? Dalam catatan Anda kan, yang disorot itu model seperti ChatGPT.
Betul.
Ini kan pada dasarnya program komputer super canggih yang disekolahin pakai data teks raksasa dari internet. Miliaran halaman buku, artikel, forum, semuanya dimakan sama dia kan. Tujuannya ya biar dia bisa jawab pertanyaan kita, bikin teks yang kedengerannya manusiawi banget.
Nah, yang menarik di sini itu cara kerjanya. Dan ini penting banget untuk kita pahami di awal. AI itu tidak mengerti seperti kita. Manusia.
Nggak paham ya?
Nggak. Dia itu pakai teknologi canggih buat ngenalin pola statistik dalam data. Jadi pas kita nanya, dia itu nggak mikir atau merenung. Dia itu cuma memprediksi kira-kira kata apa ya yang paling mungkin muncul selanjutnya berdasarkan miliaran contoh yang pernah dia baca.
Oh, jadi dia cuma peniru pola yang ulung gitu ya, bukan pemikir?
Tepat sekali.
Saya suka banget analogi dari salah satu artikel yang Anda kumpulkan. Anggap AI ini kayak asisten riset pribadi atau kamus digital super cerdas.
Iya.
Dia bisa kita suruh cari tahu sejarah Perang Salib atau ringkasin poin-poin penting dari sebuah tafsir. Sangat ngebantu untuk pekerjaan awal. Tapi, ada satu garis batas yang tebel banget dan nggak boleh kita langkahi.
Tepat sekali. Garis batas fundamental itu adalah AI bukan manusia. Apalagi seorang ulama.
Jelas.
Dia nggak punya iman, nggak punya hati nurani, nggak punya akhlak, dan sama sekali nggak punya kemampuan buat ngerasain dimensi spiritual di balik teks suci. Paham soal ini adalah aturan main pertama dan terpenting.
Oke.
Sebelum Anda ngetik pertanyaan pertama Anda di kolom chatnya.
Oke, mari kita dalami aturan main ini. Aturan main pertama, seperti yang Anda sebutkan, sekutu baru kita ini nggak punya iman. Di materi Anda ada contoh yang, wah, kena banget. Pas berbagai model AI ditanya, siapakah Tuhanmu? Jawabannya itu macam-macam dan ngungkapin banget jati dirinya.
Betul. Ada yang jawabnya diplomatis banget. Sebagai model bahasa, saya tidak punya Tuhan.
Jawaban aman ya?
Jawaban aman. Ada yang coba jawab sesuai data. Menurut ajaran Islam, Tuhan adalah Allah. Tapi intinya, semua jawaban itu sama. Respons mereka itu murni olahan data, bukan perwujudan iman.
Ah, oke. Okay.
Ini bukti telak bahwa AI adalah alat. Bukan makhluk spiritual. Dia nggak punya ruh, nggak punya kesadaran, nggak bisa berdoa, dan pastinya nggak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti.
Jadi kalau kita berharap ada nuansa spiritual dari dia, itu ya salah besar ya?
Sama aja kayak berharap kalkulator bisa merasakan indahnya matematika. Nggak akan bisa.
Oke, jadi AI nggak punya iman, itu poin pertama yang fundamental. Tapi gimana dengan otaknya? Kapasitas memorinya kan luar biasa. Anda bikin perbandingan yang tajam banget antara AI dan seorang Hafidz. Dan ternyata bedanya bukan cuma soal kapasitas memori ya?
Jauh, jauh sekali bedanya. Dan ini membawa kita ke aturan main kedua yang krusial. AI itu bukan seorang hafidz.
Bukan hafidz?
Bukan. Dalam tradisi Islam, seorang hafidz itu bukan sekedar perekam teks atau penyimpan data. Gelar itu tuh menyiratkan sebuah perjalanan spiritual. Dia adalah penjaga wahyu.
Dalam nggak bedanya, soalnya kan di permukaan kelihatannya sama-sama menyimpan Al-Quran.
Oke, begini bedanya. Dan ini sangat mendasar. Manusia itu menghafal dengan hati dan iman. Niatnya ibadah untuk deketin diri ke Allah. Prosesnya sendiri itu dapat pahala. Kalau AI, dia cuma nyimpan data dalam bentuk kode biner di server. Nggak ada nilai ibadahnya sama sekali.
Oke, itu yang pertama.
Kedua, manusia itu merenungkan dan menghayati makna ayat. Pas baca ayat soal surga, hatinya berharap. Pas baca ayat soal neraka, hatinya takut. Proses ini yang ngebentuk karakternya.
Kalau AI?
Dia nggak bisa ngerasain apa-apa. Bagi dia, ayat tentang azab sama ayat tentang resep masakan itu ya sama aja. Cuma sekumpulan pola teks.
Wah, dalam banget itu.
Nilai spiritual dan kemuliaan para penjaga wahyu yang sesungguhnya.
Poin yang sangat kuat. Jadi setelah kita paham batasannya, dia nggak beriman dan bukan penjaga wahyu, apa artinya ini buat kita sebagai pengguna? Sumber Anda menyebutkan ini semua bermuara pada satu hal. Kualitas jawaban AI itu sangat bergantung pada kualitas pertanyaan Anda.
Tepat.
Jadi ini semacam misi buat kita untuk menguasai seni bertanya.
Tepat. AI itu kayak jin dalam botol yang sangat literal. Dia akan kasih apa yang Anda minta, persis seperti cara Anda memintanya. Kalau permintaannya kabur, ya hasilnya juga kabur.
Oke.
Materi Anda merangkum 4 strategi kunci yang praktis banget. Yang pertama, jadilah super spesifik. Jangan tanya apa itu sholat. Itu terlalu umum. Nanti AI cuma kasih ringkasan dari Wikipedia dan Muslim.
Wah, beda banget ya. Detail sekali.
Lihat kan bedanya? Pertanyaan ini maksa AI untuk merujuk ke sumber yang spesifik dan ngasih jawaban yang terstruktur. Semakin spesifik, semakin kecil ruang buat AI untuk berimprovisasi.
Oke, jadi spesifik. Terus yang kedua, sebutkan konteksnya. Ini kayak ngasih AI kacamata yang pas buat lihat sebuah masalah gitu ya?
Persis. Gunakan frasa kayak, menurut pandangan mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau berdasarkan penafsiran dalam kitab tafsir Al-Misbah, karya Quraisy Shihab. Konteks ini fungsinya kayak pagar, yang ngarahin AI biar nggak ngambil jawaban dari sumber-sumber yang aneh atau nggak relevan.
Poin ketiga dan keempat ini kelihatannya nyambung. Fokus pada fakta, bukan opini, dan gunakan AI untuk pemahaman awal.
Benar. Nanya apakah puasa itu menyenangkan bakal ngasih jawaban yang campur aduk dan subjektif. Lebih baik tanyakan, apa saja keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah menurut hadis-hadis sahih?
Jadi minta data ya, bukan perasaan.
Betul. Minta jawaban berbasis data dan dalil. Dan dari jawaban faktual itu, Anda bisa jadiin sebagai pintu masuk. Minta definisi istilah, rangkuman sejarah, atau perbandingan konsep. Jadikan itu bahan awal sebelum Anda bawa ke forum diskusi sama guru atau ustadz Anda.
Itu tips yang praktis banget. Tapi saya jadi kepikiran, bukannya ini justru bikin prosesnya jadi lebih rumit buat orang awam? Alih-alih dapat jawaban cepat, kita malah harus jadi ahli prompt engineering dulu buat sekedar nanya soal agama. Gimana tuh?
Ini pertanyaan yang bagus banget. Sumber Anda justru melihatnya dari sudut pandang yang beda. Kerumitan ini sebenarnya adalah berkah tersembunyi.
Oh iya.
AI ini maksa kita untuk ngelakuin sesuatu yang harusnya udah jadi kebiasaan penuntut ilmu dari dulu. Yaitu, berpikir jernih tentang apa yang sebenarnya pengen kita tahu sebelum nanya.
Jadi proses merumuskan pertanyaannya itu sendiri udah bagian dari belajar?
Tepat sekali. Proses itu setengah dari proses belajar. Jadi, AI secara nggak langsung melatih kita jadi penanya yang lebih baik, lebih kritis, dan lebih terstruktur. Tapi ingat, dan ini ditekankan berkali-kali di materi Anda. Selalu, dan saya ulangi, selalu verifikasi dan perdalam hasilnya dengan guru yang punya sanad keilmuan yang jelas.
Oke, jadi kita udah paham cara menjinakkan AI-nya. Tapi sumber Anda kayaknya ngasih peringatan keras bahwa AI yang salah secara nggak sengaja itu mungkin bukan ancaman terbesarnya. Benar gitu? Ada apa lagi yang harus kita waspadai?
Betul. Ancamannya itu ternyata ada dua lapis. Lapis pertama, dari kesalahan AI itu sendiri. Meskipun jawabannya seringkali meyakinkan, dia bisa salah fatal. Catatan Anda nyorot 4 tanda bahaya utama pada jawaban AI yang harus bikin lampu merah di kepala Anda nyala.
Oke, apa yang pertama?
Tanda pertama, dia tidak mencantumkan sumber dalil yang jelas. Penjelasan hukum fikih tanpa rujukan ayat Al-Quran atau hadis yang lengkap itu patut dicurigai. AI itu suka berhalusinasi atau ngarang sumber.
Tanda bahaya kedua, menggunakan frasa umum tanpa kejelasan. Saya sering lihat ini, kalimat kayak sebagian ulama berpendapat atau para ahli sepakat.
Nah itu dia, kalau nggak disebutin siapa ulamanya, dari mazhab mana, ini bisa jadi cara AI nutupin ketiadaan data yang spesifik. Atau dia lagi mencampur adukan berbagai pendapat jadi satu.
Dan itu nyambung ke tanda bahaya ketiga ya?
Betul, mencampur adukan pendapat mazhab tanpa penjelasan. Ini bahaya banget buat pemula. Mungkin dia gabungin satu syarat wudu dari mazhab Syafi'i sama satu rukun sholat dari mazhab Hanafi.
Wah, kacau itu.
Hasilnya, praktik ibadah gado-gado yang nggak sah menurut kedua mazhab tersebut. Setiap mazhab kan punya metodologi usul fikihnya sendiri. Nah, itu nggak bisa dicampur-campur sembarangan.
Dan yang terakhir, dan mungkin ini yang paling ngandelin intuisi kita sebagai penuntut ilmu, jika jawabannya terdengar janggal atau aneh.
Ya, jika sebuah jawaban dari AI terasa bertentangan dengan prinsip dasar yang pernah Anda pelajari dari ustadz terpercaya, percaya intuisi Anda. Segera tutup lab itu dan tanyakan langsung ke ahlinya.
Oke, itu lapis ancaman pertama. Terus lapis kedua, yang katanya paling berbahaya.
Lapis ancaman kedua, dan ini yang paling berbahaya menurut sumber Anda, bukan datang dari mesin yang salah, tapi dari manusia dengan niat buruk yang sengaja nyebarin penyimpangan dengan bungkus agama.
Wah.
Materi Anda ngasih dua label untuk ini, Islam palsu dan perilaku fasik.
Mari kita bedah ciri-cirinya biar kita lebih waspada. Untuk Islam palsu, poin yang paling nonjol itu penyebaran hadis palsu atau do'if tanpa penjelasan.
Benar. Seringkali cuma kutipan indah yang dibilang sabda Nabi, tapi nggak disebut siapa perawinya, dari kitab apa, dan apa status kesahihannya. Benar. Ciri lainnya itu memutarbalikan makna ayat untuk agenda pribadi. Entah itu politik, komersial, atau nebar kebencian. Seringnya dengan nyomot ayat tanpa lihat konteks turunnya atau ngerujuk tafsir ulama yang diakui.
Dan puncaknya?
Yang paling ekstrimnya, munculnya individu yang ngaku sebagai nabi baru atau wali yang nerima wahyu pribadi. Ini jelas nabrak prinsip dasar akidah.
Lalu ada kategori kedua, perilaku fasik. Ini lebih ke arah perilaku di dunia maya ya, contohnya kayak nyebarin fitnah, gosip, dan hoax atas nama dakwah. Seringkali nyerang kehormatan pribadi orang lain.
Betul. Juga perilaku yang sangat meresahkan. Gampang banget mengkafirkan, membid'ahkan, atau menyesatkan sesama muslim. Padahal cuma karena beda pandangan di masalah furu'iyah, isu-isu cabang fikih.
Bukan masalah pokok akidah ya?
Bukan. Dan yang gak kalah bahaya adalah ngebangun kultus individu, di mana seorang tokoh atau ustadz diposisikan seolah-olah maksum, gak boleh dikritik, dan omongannya dianggap setara wahyu.
Membaca bagian itu di sumber Anda lumayan menusuk ya? Karena perilaku kayak gitu, gampangnya lahin, ngebangun kultus, itu bukan cuma ada di konten online, tapi seringkali jadi cerminan apa yang terjadi di dunia nyata.
Sangat. Dan karena ancamannya nyata, sumber Anda juga nyediain misi bertahan, semacam toolkit praktis gitu. Pertama, buat verifikasi hadis, biasakan pakai situs terpercaya kayak sunnah.com. Di sana Anda bisa cek status hadisnya, sohih, hasan, do'if, atau bahkan maudu, palsu.
Oke.
Kedua, buat nilai kredibilitas penceramah, cek latar belakang pendidikannya. Siapa guru-gurunya? Sanad ilmunya nyambung nggak? Terus perhatikan adabnya. Dia ngehormatin ulama lain? Atau justru doyan merendahkan dan nyindir biar viral?
Jadi ini kayak punya kit P3K digital ya? Sebelum panik atau ikut-ikutan nyebar, kita buka dulu toolkit ini. Di dalamnya juga disebutin soal manfaatin website terpercaya di Indonesia sebagai benteng pertama.
Betul sekali. Sumber Anda ngasih beberapa contoh bagus yang mewakili berbagai spektrum pemahaman. Ada NU Online untuk perspektif tradisionalis, rumaiso.com untuk kajian salafi, ada konsultasisyariah.com untuk tanya-jawab praktis, dan tafsirweb.com yang luar biasa banget buat ngecek tafsir sebuah ayat dari berbagai kitab.
Jadi, membiasakan diri merujuk ke sana itu udah langkah bertahan yang efektif ya?
Sangat efektif.
Oke, setelah kita punya alat dan tahu cara bertahan, materi Anda masuk ke babak selanjutnya yang nggak kalah penting, yaitu adab. Ilmu tanpa adab bisa jadi bumerang, bisa jadi fitnah. Ini soal gimana kita bersikap pas nemu konten yang kita duga menyimpang.
Poin ini krusial banget. Godaan terbesar pas lihat konten yang salah itu kan langsung perang di kolom komentar.
Betul.
Sumber Anda menasihatkan, jangan asal ngebantah tanpa ilmu yang mumpuni. Itu cuma bakal bikin perdebatan kusil yang nggak produktif dan ngerasin hati.
Jadi langkah bijaknya gimana?
Diem. Simpan kontennya, terus tanyain ke guru atau ustadz yang Anda percayai. Biar mereka yang punya kapasitas ilmu untuk menilai dan merespons kalau memang perlu.
Dan kalau memang konten itu bahaya banget dan perlu dilaporkan?
Nah, gunakan fitur report yang disediain platform. Tapi niatnya harus lurus. Laporkan bukan karena benci personal atau karena tokoh itu dari kelompok seberang. Laporkan dengan nyertain penjelasan ilmiah yang tenang, mungkin dengan merujuk ke fatwa ulama yang sah.
Tujuannya menjaga umat ya, bukan melampiaskan emosi.
Tepat.
Pada akhirnya, ini semua kembali ke gimana kita nempatin AI pada posisi yang semestinya.
Setelah semua pembahasan ini, rasanya perannya jadi makin jelas ya.
Tepat.
AI itu asisten riset, bukan mufti. Dia alat bantu buat klarifikasi awal, buat ngerangkum berbagai pendapat, buat cari sumber. Proses yang benar tuh gini. Anda punya pertanyaan, Anda tanyain ke AI dengan cara yang benar buat dapat gambaran awal dan data mentah.
Oke.
Lalu, hasil dari AI itu Anda bawa ke meja sidang bareng ustadz atau ulama terpercaya Anda untuk didiskusikan, diverifikasi, dan dikasih konteks.
Jadi resiko terbesarnya adalah kalau proses itu dibalik, kalau AI dijadikan hakim atau sumber fatwa terakhir.
Nah, itu bencana terbesarnya. AI nggak punya otoritas syar'i. Dia nggak punya sanad keilmuan yang nyambung sampai ke Rasulullah. Dia nggak punya kemampuan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, yang dimiliki seorang alim.
Dan yang paling penting,
ditetapkannya sebuah hukum. Dia mungkin bisa kutip dalil larangan, tapi dia nggak ngerti mengapa itu dilarang dan apa hikmahnya.
Jadi bahaya sekali ya.
Menjadikan AI sebagai mufti itu sama aja kayak minta resep obat ke mesin pencari, bukan ke dokter. Sangat berbahaya.
Jadi apa kesimpulan besar dari semua ini? Teknologi kayak AI ini pedang bermata dua yang tajam banget. Tapi obrolan kita hari ini kayaknya bawa kita ke satu kesadaran penting ya. Tantangan sebenarnya bukan tentang menguasai AI, tapi tentang menguasai diri kita sendiri sebagai penuntut ilmu. Perjalanan menuntut ilmu agama itu kan hakikatnya perjalanan spiritual. Butuh keikhlasan, kerendahan hati untuk dibimbing, dan harapan akan keberkahan.
Persis. Jangan pernah bergantung sepenuhnya pada AI. Dia nggak akan pernah bisa gantiin peran seorang guru yang bisa natap mata Anda dan nasihatin dengan hati.
Nggak bisa.
Dia nggak bisa gantiin keberkahan yang turun dalam sebuah majelis ilmu. Dan yang paling utama, dia nggak bisa ngasih hidayah. Hidayah itu murni hak prerogatif Allah yang dititipin lewat jalan-jalan yang dia kehendaki, bukan lewat algoritma.
Sebagai pemikiran penutup untuk Anda renungkan, mari kita simak sebuah doa agung yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirangkum dengan indah banget di materi Anda. Doa ini seolah jadi kompas buat perjalanan kita di tengah lautan informasi ini. Allahumma, infa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma.
Yang artinya, ya Allah, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepadaku. Ajarkanlah aku hal-hal yang bermanfaat bagiku dan tambahkanlah aku ilmu. Sebuah doa yang dari awal sudah menempatkan Allah sebagai sumber utama segala ilmu dan manfaat, bukan mesin, bukan algoritma. Dan ini ngingetin kita, secanggih apapun alat yang kita punya, tujuan akhir dari belajar adalah agar ilmu itu bermanfaat dan bikin kita lebih dekat kepadanya.